Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Despre sănătate vom discuta în emisiunea de astăzi, iar alături de mine a venit doamna Camelia Râtea, specialist în nutriție clinică. Aceasta este specialitatea. Bună ziua, doamna Camelia, mulțumesc mult că sunteți alături de mine și de ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Bună ziua și bine v-am regăsit. După 2 ani am revenit.
Nu ne-am auzit într-adevăr de multă vreme și m-am gândit că ar fi util să vorbim puțin pentru cei care ne urmăresc despre această specialitate extrem de importantă pentru pacienții care au anumite afecțiuni și care pot, prin felul în care se alimentează, să facă bine afecțiunii pe care au, să-i ajute să se simtă mai bine și poate chiar să se vindece. Înainte de a demara discuțiile, vreau să le ofer ascultătorilor posibilitatea de a interacționa cu noi, de a ne adresa întrebări sau de a comenta ceea ce discutăm, sunând la telefoanele 0265 200 700, 0265 307 777. Pentru mesaje, vă rog să folosiți numărul 0755044519. Vom oferi și astăzi, prin tragere la sorți, un card în valoare de 100 de lei din partea brutăriilor LD. Puteți să ridicați din aceste magazine în care se vând produse de panificație, dar și de patiserie, tot ceea ce doriți dumneavoastră în valoarea respectivului voucher. O să găsiți acolo produse tradiționale, produse sănătoase și pentru anumite afecțiuni, pentru că au acolo și pâine fără grâu, doar cu secară, cu multe semințe, hipoglucidică și așa mai departe. Găsiți dumneavoastră cu siguranță toate specialitățile și, bineînțeles, și produse specifice sărbătorilor, cozonaci și alte minunății. Doamna Camelia Râtea, spuneam că este extrem de important ca pacienții să fie informați atunci când au o afecțiune despre faptul că și alimentația lor este importantă, fie că au un tratament medicamentos, fie că nu îl au. Cine le oferă lor toate aceste informații? Medicii se ocupă de asta sau există o conexiune cu specialistul în nutriție clinică?
Da. În oncologie trebuie neapărat să discutăm despre echipa multidisciplinară. Un oncolog nu poate să aibă atribuțiile complet, să facă de toate, nici nu are timp în primul rând și nu are posibilitatea să ofere informații individualizate sau personalizate în funcție de fiecare caz. De aceea se lucrează de obicei în echipele multidisciplinare, în care acum încep să apară specialiști precum cei în nutriție clinică. Avem deja colegi care lucrează în câteva spitale din țară. Treptat ne apropiem și noi de a ne nișa, adică de a nu avea... Nutriția clinică este foarte largă, nimeni nu poate să știe totul despre toate bolile sau să aibă o aplicație reală în a conduce o dietă personalizată la un pacient cu boală cronică. Dar nutriția oncologică începe să prindă conturi și în România. Drept urmare, avem deja colegi care lucrează în astfel de echipe. Într-adevăr, suntem la început de drum, deși suntem destul de mult timp deja școlarizați în direcția nutriției clinice, care se face chiar în cadrul Facultății Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Deci nu
ai suntem... Ai căreia absolventă sunteți?
Suntem, da.
Și acum aveți un doctorat în derulare? Doctorand acolo?
Da, acum se și termină deja anul acesta, se finalizează. Doctoratul meu este într-adevăr în fiziologia tubului digestiv, cu accent în special pe partea oncologică, dar în special modificările ce apar în flora intestinală, în microbiotă și în permeabilitatea intestinală a acestor pacienți și cum putem conduce o dietă în a recupera, a reface și chiar a modula expresia intestinală în beneficiu pacientului. Pentru că dietele pot să facă acest lucru, bine, el trebuie riguros testate, de aceea se face un doctorat de 5-6 ani în direcția asta, ca să poți să vezi dacă ai rezultat și apoi să le poți aplica. De asta zic că într-o echipă condusă de un oncolog, trebuie să existe mai mulți specialiști. De aceea, pacienții care sunt în această situație oncologică pot să apeleze la colegii mei care sunt specialiști în partea de a conduce dietele, fie în timpul tratamentului, fie în recuperarea lui post-tratament și chiar în prevenție. Pentru că ideal ar trebui ca noi partea de specialitate să intre, sau partea de nutriție per total și a stilului de viață să intre în prevenție înainte de a face intervenție, însă din păcate în partea de prevenție avem din ce în ce mai puțin oameni pentru că nu conștientizăm că nouă ni se poate întâmpla. Tot dăm vina, nu ne gândim că noi putem să fim în situația respectivă și din cauza asta de multe ori nu facem nimic în a schimba tiparul alimentar nesănătos sau măcar în a adopta niște obiceiuri mai bune în comparație cu cele pe care le avem, că nu întotdeauna înseamnă ceea ce fac greșesc. De multe ori este ceea ce nu adaug în plus și ce aș avea eu nevoie, de fapt.
Există niște studii care să ne spună că anumite obiceiuri alimentare pe care noi le avem pot să genereze apariția afecțiunilor oncologice?
Deja sunt foarte multe în direcția asta. Cred că cele mai studiate sau poate nu chiar cele mai studiate, dar direcția, să zicem, principală a fost în special dieta occidentală, aceea care este bogată în grăsimi saturate, precum margarine, grăsimi care sunt hidrogenate de palmieri, uleiurile supra-rafinate care se folosesc, zaharurile intens folosite în produsele de patiserie, de exemplu, sau în produsele care sunt, bine, acum zaharul se folosește aproape în orice, sincer, și în muștar și în ketchup și nu cred că mai există un produs alimentar în care sunt...
foarte adesea în pâine.
Da, dar și la noi. Și la noi se folosește. Și la noi se folosește și trebuie să fim atenți, să ne uităm, să citim eticheta, că nu suntem învățați, avem impresia că... este un dertip care se folosește în industria alimentară pentru că dă paliabilitate mai bună, te atrage și, într-adevăr, poate să ducă chiar și la o creștere mai bună, mai pufoasă a pâinii, pentru că va fermenta mai bine sub acțiunea drojdiei care este folosită, drojdiei industriale. Dar dieta occidentală, aceea care este bogată în alte zaharuri, în grăsimi și în special în carne procesată, aici mă refer la carne procesată, salam, parizer,
mezelurile,
da, specifice, care au ca adaos, bineînțeles, și un aport de sare foarte mare și de obicei mai are și substanțe aditivante de aglutinare, de a menține produsul mai stabil la raft, de a-l face mai frumos colorat, de a-i da un gust sau un miros specific, doar că acelea sunt substanțe sintetice. Acestea se numesc aditivi alimentari sau E-urile, cunoscutele E-uri. Și există un nomenclator al Organizației Mondiale a Sănătății care clasifică carcinogenii și acești aditivi, unii dintre ei, mi se pare că și zahărul este trecut la gradul 2 sau 3 cu potențial cancerigen și cele care sunt în gradul 1, de regulă, sau cele mai multe studii în direcția că ele pot să conducă într-adevăr la producerea unei tumori. Deci, practic, dieta occidentală este și dieta care observăm și la noi în țară, pentru că avem supermarketuri foarte și multe și sunt pline tot timpul. Deci, categorică și noi consumăm mâncare procesată, înalt procesată, da, care a trecut prin diferite procese tehnologice, alimentare și, drept urmare, a dus la transformări care, fie prin aditivare, fie prin eliminarea substanțelor nutritive din produsul respectiv, poate să-mi aducă un dezavantaj mie ca și client și ca și viitor pacient. Deci, cred că cele mai studiate au fost dietele acestea înalte rafinate, care se transpun, din păcate, și în România.
Și Organizația Mondială a Sănătății a luat măsuri și Societatea Română de Medicină și a venit cu mesajele acelea. Evitați
exact
excesul de sare, zahăr și grăsimi. E clar că aceste excese duc la accelerarea unor afecțiuni, la o creștere a incidenței unor afecțiuni. Poate nu doar oncologice, ci și cardiovasculare, care sunt pe primele locuri
da,
la incidență.
S-a încercat oarecum prin mesajele care le primim și pe radio și pe TV, prin care noi putem să, adică se atrage atenția cu limitarea consumării anumitor produse sau cu adăugarea anumitor produse cu efect benefic, însă acestea sunt niște trasări generale, ori în fiecare suntem individuali și nu este suficient poate uneori doar să reduc acel produs dacă eu nu știu cu ce să-l înlocuiesc în alimentație. Pentru că este foarte important nu să discutăm doar despre ce este rău în ce mâncă, ci ce nu mănânc în plus ce m-ar ajuta. Eu am nevoie de ceva să contracareze acel efect. Pentru că nu demonizez cuiva că, de exemplu, că îi place o gogoașă să o mănânce, că nu va face cancer de la o gogoașă. Problema este că pe lângă ea nu se mai mănâncă ceva care să ajute corpul. Da? Deci trebuie să avem o balanță sau un echilibru. Dacă avem deșeuri alimentare, cum le numesc eu astea, sau junk food-ul, da, alimentele astea rapide, care nu ne oferă decât un pic de energie și plăcere pe moment, să contracarăm totuși în aceeași zi sau a doua zi cu un aliment natural benefic, cum sunt fructele între, semințele, nucile, un post eventual în care să încercăm să evităm expunerea în exces a, de exemplu, a produselor înalt rafinate cu zahăr, da? Deci să ajut cumva corpul, dacă s-a creat un dezechilibru înainte cu o zi, a doua zi, să încerci să-l reduc, nu să-l continui. Deci este vorba de un tipar pe care noi trebuie să-l rostogolim ca să putem să găsim acel echilibru. Eu zic că asta ar putea să facă oricine acasă.
Da. În cazul pacienților care au fost diagnosticați cu afecțiune oncologică, de cele mai multe ori, așa din constatările mele, așa de om simplu, simțul comun, să spun așa, îmi spune că cel mai adesea oamenii încep să renunțe la carne. Gata, nu mai mănânc carne. Foarte mulți încearcă să devină vegetariani.
Complet, da. Toate aceste modificări, dacă alegem să le facem, ideal ar trebui să fie conduse de către un specialist. Pentru că reducerea sau eliminarea completă a unui produs alimentar sau unui game întregi de categorie alimentare poate să pună în pericol însăși abilitatea corpului de a obține nutrienți importanți. Da? De exemplu, vitamine, minerale, care vin din anumite surse. Sau proteine, poate că am o problemă digestivă și nu voi putea folosi foarte bine proteinele vegetale, pentru că am o alterare a florei intestinale. Deci atunci când alegem să facem o astfel de schimbare radicală, ar fi bine să ne consultăm cu un specialist înainte să facem un set de analize, să vedem ce carențe are corpul, prin ce stres trece și apoi să vedem dacă este în regulă ca el să facă acea trecere și dacă se face acea trecere, se face de obicei cu compensare, o numesc eu, da? Deci dacă, de exemplu, trecem la o dietă complet vegetariană în care nu avem niciun produs de origine animală, va trebui să introducem proteină în plus și asta înseamnă chiar un adaos uneori hidrolizat sau separat de aliment, da? De exemplu, sunt pulberi proteice, da? Chiar de origine vegetală, dar care vin cu adaos alimentar în plus, adică să-mi compenseze lipsa pe care eu o am, aș avea-o din lipsa utilizării produselor de origine animală, care sunt bogate în proteine completă. De aceea, dacă vrem să facem aceste treceri, este important să evaluăm dacă corpul poate să facă asta și dacă în momentul în care eu mă aflu sub tratament, este și rezonabil. Pentru că sunt situații în care tratamentul în sine îți reduce capacitatea de a mânca anumite alimente, de a le digera, nu mai suporți mirosul, la fel ca înainte, schimbă gustul și atunci tu trebuie să vezi cu ce poți tu să supraviețuiești efectiv în situațiile respective. Deci cele 6, 8, 10, 12 săptămâni, 6 luni în care tu ești în tratament, aceste treceri trebuie să fie făcute neapărat supravegheat.
Poate că dacă le explicați celor care ne urmăresc acum, așa făcând o paralelă, ce se întâmplă cu cineva care pur și simplu doar vrea să slăbească și zice, gata, nu mai mănânc aia, aia și cu aia. Și atunci organismul, de fapt, intră ca într-o stare de război. Aoleo, nu mai primesc nimic, nu mai primesc niciun ajutor și își ia niște măsuri.
Chiar de inflamație uneori, da. Măsurile exagerate în corpul nostru atunci când trecem printr-o opțiune alimentară de a opri ceva, poate să fie că un răspuns inflamator pe moment, care nu întotdeauna este și benefic pentru corpul nostru. Da, inflamația are rolul ei, este un mecanism de apărare, până în câteva zile, chiar câteva săptămâni, nu pune o problemă pentru corp, dar dacă ea persistă, acea problemă poate să accelereze o boală sau chiar să producă inclusiv cancerul. Da? De aceea, diferența între o dietă în care vrem să slăbim este foarte diferit față de o alegere a unui pacient care deja trece printr-un stres oxidativ. Corpul deja este supus unor distrugeri masive, da? Pentru că în urma chimioterapiilor sau în urma radiației sau în urma imunoterapiei, procesele de distrugere în corp sunt masive. Nu se distruge doar țesutul tumoral, doar celulele circulante tumorale, se vor distruge și celule sănătoase. Și atunci este pur și simplu un șoc prea mare pentru corp să restricționez complet tot, neștiind eu dacă pot să fac față mai departe. De aceea, pacientul oncologic trebuie personalizat, individualizat, chiar inclusiv pe caz. Nu este suficient să dai un sfat, de exemplu, pe un anumit tip de cancer, pentru că nu este standardizat. Nu există o dietă standardizată pe cancerul de sân sau pe cancerul hepatic. Avem câteva noțiuni, să zicem, directoare, care se pot aplica pe diferite tipuri de cancer, dar, de fapt, o dietă reală, care să spună ce ar trebui să mănânci, ce nu ar trebui să mănânci, se bazează strict pe biochimia ta, pe analizele și pe tratamentul, sau chiar și pe istoricul tău medical, prin ce treci, pentru că, de cele mai multe ori, un pacient oncologic nu are doar boală oncologică. Mai are încă 2-3 boli cronice asociate cu încă 2-3 medicamente care alea pot să scadă disponibilitatea anumitor nutrienți. Ei, asta trebuie să evalueze specialistul și să-ți spună. Trebuie să suplinești vitamina D, trebuie să suplinești omega 3, trebuie să suplinești vitamina B9, anumite medicamente sau chiar anumite chimioterapice sunt chelatoare de astfel de vitamine și poate să ducă corpul într-o incapacitate de a mai putea urma tratamentul dacă nu suplinește. E, din cauza asta, aceste terapii nu prea poți să le faci așa doar cu niște linii generale.
Să le explicăm pacienților și ascultătorilor în general, care poate nu sunt pacienți, cum decurge o ședință la dietetician, ca să înțeleagă diferența între măsurile pe care le au sau hotărârile personale și sfatul specialistului.
Da. De regulă, prima ședință este să evaluezi în primul rând dosarul complet al pacientului. Aici înseamnă istoricul medical, anamneza pe moment înseamnă inclusiv ce tratament urmează să facă, ce operație a fost supus pacientul sau la ce va urma să fie supus pacientul respectiv. Îi faci practic un traseu medical complet, dacă se poate din tinerețe, dacă nu, măcar din momentul în care are informațiile. Apoi se evaluează cel puțin minimul de analize care le are disponibile. De regulă, majoritatea pacienților au cel puțin o hemoleucogramă în care tu trebuie să observi nivelul hemoglobinei, a fierului, a feritinei, a saturației transferine, eventual în unele situații transaminazele hepatice, rata de filtrare renală, trebuie să evaluezi proteinele complete, proteinele totale ale pacientului respectiv, se testează din sânge, anumiți marcări de cașexie, de malnutriție, precum prealbumina, care este foarte important în oncologie, în cel puțin în nutriția clinică, ca de acolo poți să-ți dai seama că pacientul are nevoie de proteină în plus sau nu. Trebuie să evaluezi minimul de nutrienți care știm că sunt implicați în oncogeneză sau chiar poți să ajute pacientul să treacă cu bine peste terapie, cum este vitamina D3, care este bine cunoscută deja în oncologie că este foarte importantă, vitamina B9, vitamina B12. Deci dacă acel pacient nu are la prima întâlnire analizele minime, de obicei tu îi le ceri și după aceea urmează să-i faci un plan personalizat în funcție de tratament, în funcție de deja de analizele biochimice pe care tu le-ai observat și de cele mai multe ori specialiștii, cel puțin cei care lucrează în oncologie, testează și flora intestinală. Ea este foarte implicată în cum decurge terapia chimioterapică. S-a observat că o microbiotă intestinală care este defectă sau dezechilibrată, da, în floră bună, poate să încetinească tratamentul sau chiar să accentueze efectele secundare ale chimioterapiei. Drept urmare, trebuie evaluat în momentul în care vine pacientul dacă e urmează să-i facă o schimbare alimentară, dacă influențezi negativ flora, s-ar putea ca tratamentul să nu funcționeze sau s-ar putea ca efectele secundare să fie mai mari. Și atunci, de obicei, se cere un test din scaun, din fecale, din materii fecale, care se poate duce la laboratoarele autorizate din România, așa, pentru
de
că
oriunde, da.
De oriunde, și testul sante. Mai ieftine sunt variante mai extinse, în funcție
le
de buzunarul
tău. Pacientul.
Da, din păcate, în România, cred că avem foarte multe analize de care am avea nevoie, dar nu sunt decontate. Acum se încearcă prin diferite căi să mai aducem la pacienții oncologici în plus față de setul minim de analize și alte analize care sunt foarte importante și care în alte țări se evaluează din start, de nou. Adică știm că pacientul are nevoie sau îi lipsește un anumit nutrient și se testează. Nu se mai pune sub semnul întrebării că pacientul trebuie să-și plătească acea analiză. După ce evaluez și flora intestinală și o parte din nutrienții care știi bine că sunt implicați și care pot să aibă un efect benefic dacă tu l-aduci pacientului, atunci se organizează, se face planul personalizat pe perioada tratamentului. La finalitatea tratamentului repez din nou analizele care au fost date ca să vedem unde am ajuns cu valorile, care este stres oxidativ al pacientului, care este capacitatea lui antioxidantă de a lupta mai departe, care este iarăși o analiză care se testează de regulă tot pentru partea de nutriție, dar și partea de oncologie este interesată de ea pentru că arată cât de mult distrugere a avut loc în corp și apoi urmează partea de recuperare care este un cu totul alt plan. Da? Deci este un traseu lung practic personalizarea clinică a pacientului oncologic.
Din experiența noastră, s-a mai schimbat atitudinea specialiștilor în oncologie vis-a-vis de alimentația pacientului, pentru că și experiența mea personală, dar și a celor pe care îi cunosc, mi-a arătat că de multe ori specialiștii când sunt oncologici, când sunt întrebați dacă mă ajută dacă mănânc, nu știu, mănânc asta sau asta sau nu mănânc aia sau aia, spun, nu, trebuie să faceți tratamentul și asta e cel mai important și s-a schimbat un pic atitudinea.
Așa, treptat am observat în centrele mari, în centrele mari de oncologie, cel puțin eu lucrez foarte mult cu București, cu Spitalul Clinic Fundeni de acolo, sunt mult, mult mai deschiși și receptivi. Și chiar am avut o colaborare în cei 2 ani în care nu am fost aici, prin care noi am realizat un ghid de îngrijire multimodală a pacientului oncopediatric, într-adevăr, și acum urmează să facem și pentru adulți, și asta a fost de fapt un prim semnal cum că partea de nutriție este importantă și se merge foarte mult pe personalizarea dietei, mai ales cel puțin la copii, unde tu ai un impact într-adevăr real dacă știi ce faci și chimioterapia este și cu un impact mai agresiv și atunci acolo într-adevăr am observat o deschidere imensă către această zonă, dar la fel nu oferă niciun specialist nici de acolo niște declarații generale, adică preferă să îndrume către specialiști, de altfel ei și au un dietetician angajat pe secții de geste, deja se observă că există un interes real în direcția asta. Treptat am văzut că mai multe centre deja din țară au specialiști, deci categoric că deja ne îndreptăm către a înțelege că nutriția nu mai este un subiect tabu, este o știință și de asta se și testează în continuare și avem foarte multe studii în direcția asta. Dar probabil încă, pentru că în România oricum orice avansare înseamnă și finanțare, din lipsa finanțării uneori nu poți să aduci specialiști peste tot. Și de aceea în centrele mici, care probabil au și cei mai mulți pacienți, încă nu există această abordare sau această deschidere. Și atunci se merge pe standardul deja cunoscut și învățat de zeci de ani, în care atâta putem să facem, încercăm și ne limităm doar la acest nivel.
La noi, la oncologie, există un nutriționist?
Aici nu avem încă, nu avem aici încă un specialist, de asta, cum am spus, în multe orașe de altfel de provincie, că noi așa suntem considerați, nu? Încă nu avem, nu suntem la nivelul acela. Clujoare, Bucureștiu, deci, cred că, da. Încet.
Într-un centru universitar cum este al nostru, cred că ar fi
prim semnal necesar.
Zilele acestea se desfășoară și niște evenimente cu impact asupra urbei noastre. Oamenii conștientizează poate mai mult sau interacționează cu specialiștii de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, pentru că au loc niște evenimente, zilele UMFST.
Da, așa este.
Știu că a fost luni un eveniment unde s-a discutat despre onconutriție.
Așa este. Acel eveniment a avut mai mult ca scop un prim eveniment în care s-a încercat să se reunească specialiști din cadrul echipei multidisciplinare de oncologie și cumva a avut ca scop să traseze drumul pacientului oncologic și la câți specialiști ar trebui să ajungă ca să facă într-adevăr din terapia oncologică să scoată ce mai bun și să ai un avantaj într-adevăr ca terapia să funcționeze cât mai bine. Și asta a fost așa un prim semnal cum că ne apropiem de ceea ce se dorește, idealul în oncologie, da? Să lucrăm multimodal, deci chiar să avem și fiecare specialist să fie luat în considerare și părerea lui să nu fie demonizată, da? Să nu se spună că nu e bine, cum ți s-a spus, ci să fie luată ca într-o ședință, da? În care fiecare își exprimă opinia, bineînțeles, conform unor studii, unor cercetări, unor analize, că nimeni nu face după bunul plac.
Sunt valorizate toate opiniile,
da. Astfel încât să fie cel mai bun pentru pacient, da? Nu pentru protocolul pe care deja l-avem, da? Și să încercăm ca aceste protocoale să fie mai flexibile în direcția avansului științific. Pentru că, repet, deja avem foarte multe informații din acest domeniu și la fel și din psihologie, pentru că acolo au fost și specialiști pe psihonconutriție. Pe viitor ne dorim să vină și specialiști din zona de kineto-reflexoterapie, da? Pentru că un pacient oncologic, dacă este supus unui tratament, va fi mai mult timp imobilizat. Dacă trece prin operații, cu atât mai mult are nevoie de recuperare fizică. Să nu uităm că corpul nostru nu este doar biologic. Avem și mecanizare, da? Avem și emoții și toate astea la un pacient oncologic se augmentează în astfel de situații. Deci, categoric are nevoie atât de parte spirituală, pentru că am înțeles că a fost și invitat un preot la acest eveniment, noi fiind majoritatea popor creștin. Luarea în vizor a faptului că un pacient oncologic în traseul lui medical are nevoie de mai mulți specialiști este un prim semnal cum că ne apropiem de acel ideal pe care ni-l dorim să acceptăm în oncologie, că nu doar terapia standard este 100% funcțională, deci ea are nevoie de mult mai multe componente pe lângă.
Și sigur, proba majoră a faptului că sunt luați cu mare seriozitate în aceste echipe nutriționiști ar fi să avem angajați specialiști în nutriție în clinicile de stat din România, în cât mai multe clinici. Spuneați că sunt cazuri excepționale, mi se pare mie, sunt chiar cazuri excepționale, cele pe care le-ați menționat, Bucureștiul și Clujul. Și pacientul oncologic și așa cheltuie destul de mult pentru toate deplasările, pentru îngrijirea de care are nevoie, pe hrana aia mai sănătoasă pe care trebuie să o mănânce, nu să mai plătească și ședințele de...
Da, ședințele plus pur și simplu dieta pe care tu o recomanzi, pentru că alimentele pe care tu le alegi, cu siguranță nu vor fi alimentele pe care deja pacientul le are în frigider. De cele mai multe ori coșul pacientului oncologic este la un alt preț, pentru că tu trebuie să-i selectezi ce este mai bun, pe cât posibil organic sau din zona locală, deci trebuie să ai practic produsul de calitate. Nu mai discutăm de cantitate, pur și simplu, și atunci o alocație care să fie adresată chiar pacientului oncologic este de dorit, este ceea ce îmi doresc și asupra căruia o să fac un efort probabil în următoarea perioadă ca și lobby, da? În zona guvernamentală, evident că nu avem în altă parte unde să ne ducem.
Da, și avem doi parlamentari acum aleși proaspăt care sunt medici, da?
Care
avem un deputat pe domnul Voș și avem un senator pe domnul Mărginean care vor fi în Parlament și vor putea să facă acolo ceva să...
Da, păi exact asta ar fi, în primul rând, ar fi ridicarea alocației pentru pacienții, alocația alimentară, mă refer, să nu mă refer la altceva, să nu cumva să credă cineva că este vorba strict pentru a oferi sprijin pacientului oncologic în a-și procura hrana care este nu neapărat este diferită, dar este categoric de o calitate mult mai bună, trebuie să fie în toată perioada respectivă. Nu este suficient doar să-i dăm ajutor că stă acasă un an de zile, cum de fapt majoritatea primesc acel concediu care este plătit, dar are nevoie și să se hrănească. Și pentru asta este nevoie să ajungem la un acord comun și chiar și anumite deplasări, de exemplu, care pot fi considerate importante și ale să se poată deconta. Deci eu am un set deja de, să zicem așa, de cerințe de care minime, da? Deci nu vorbesc de de nimic care să depășească absurdul, deci ceva care se, absolut să fie necesar, inclusiv pacientul să poată beneficia de un abonament la recuperare, pentru că sunt clinici de recuperare care doar câteva zile se pot deconta conform cum se numește?
Legislație,
da. Și atunci ei n-au ce să facă câteva zile într-un an. Ei trebuie să recupereze 3, 4, 5, 6 luni și atunci să se primească fie sub formă de alocație, fie sub formă de voucher. Deci trebuie să se găsească metode prin care pacientul oncologic să beneficieze și de recuperare pe termen lung.
Dar sunt cerințe minime, într-adevăr.
Minime.
Este ora 14 și 40 de minute. Invitată în emisiunea de astăzi este doamna Camelia Râtea, specialist în nutriție clinică. Puteți să-i adresați întrebări sunând la 0265 200 700 0265 3077 77. Mesaje așteptăm la 0755 04 45 19. O să vreau să discutăm în continuare și despre prevenție, ce putem să facem hrănindu-ne sănătos în așa fel încât să evităm apariția unor afecțiuni oncologice și, dacă se poate, să punem accent și pe întărirea imunității, fie că suntem cu probleme de sănătate, fie că nu avem niciun diagnostic clar și să sperăm că în mare parte oamenii nu sunt în această situație, dar între timp au sosit niște mesaje în regia tehnică. Până când invitata mea se gândește la ceea ce eu i-am propus, am să-i adresez și niște întrebări. Un ascultător spune că este diagnosticat cu o hepatită cronică cu virus B, are 60 de ani, face un tratament cu antibiotic de peste 15 ani. Mie mi se pare foarte mult această perioadă, 15 ani antibiotic, nu știu cum se poate așa ceva.
Probabil că este un alt tip de medicament, da?
Da, nu știu. S-ar putea să nu fie într-adevăr un antibiotic, pentru că au o perioadă limitată de administrare antibioticele. Aveți vreo recomandare pentru ascultătorul nostru?
În bolile cronice hepatice, de regulă trebuie să se facă foarte mare atenție, în primul rând, la transaminazele hepatice. Deci pacientul, dacă se află într-o boală cronică de atât de mult timp, sigur se face evaluare constantă prin analizarea cel puțin, dacă nu, la 3-4 luni a transaminazelor hepatice. Și în funcție de asta, de regulă, ficatul, ca să fie ajutat să se regenereze, să se recupereze, trebuie să evite alimentele, în special cele prăjite, carnea roșie, grăsimile saturate despre care discutam, pe care ficatul nu mai poate în situația asta, dacă este o boală cronică a ficatului, categoric poate să fie și o situație în care se ajunge la ciroză în astfel de infecții cu virusurile hepatice. Deci este un ficat categoric care nu mai reușește să metabolizeze toate substanțele cum trebuie, deci devine toxic, cum îl numim, și atunci evitarea, în special a alimentelor prăjite, a cărnii roșii și chiar și alimentelor acelea procesate despre care discutam, salam, parizeri, tot felul de alimente care trec prin procesare și pe care ficatul trebuie să le metabolizeze din nou, inclusiv substanțele respective, și atunci dacă avem o problemă hepatică, acolo pot rămâne foarte multe astfel de substanțe și supraintoxică ficatul și atunci din nou recuperarea poate să întârzie și chiar niciun medicament să nu funcționeze în situația asta. Și ce s-a mai observat în alimentația pacientului hepatic este chiar și reducerea consumului de carbohidrați, adică de zahăr, da? de alimente care sunt bogate în zahăr, pentru că poate să crească riscul de diabet.
Să nu uităm de alcool.
Asta... Cred că nu trebuia nici să subliniez, asta nu face parte din alimentație, nu e aliment alcoolul. Deci alcoolul este o substanță interzisă, normal, da? Acum că noi o putem cumpăra din orice magazin, nu mi se pare normal, așa cum nici țigările nu mi se pare normal să putem să le cumpărăm la liber, da?
Da, spunea un specialist în gastroenterologie în această emisiune și n-am să uit niciodată, spunea că ar șoma dacă nu ar exista alcool.
Da, și
ne-am
bucurat.
Pentru că se ocupă de afecțiuni hepatice și spune aș șoma dacă n-ar exista alcool, accentuez. Și tot domnia sa spunea că dacă astăzi ar fi descoperit alcoolul pentru prima dată, ar fi interzis. pentru toate efectele 100% negative pe care le are. 100%. Dar oamenii s-au obișnuit și
că e în regulă și câte un pic. Da, și, da. Și ce mai se poate utiliza în, de exemplu, în bolile cronice hepatice, ceaiul de silimarină, urzică, păpădie, cu efecte foarte bune detoxifiante. Deci, ca o parte din alimentație poate fi introdus. Dar trebuie să nu uităm, totuși, să nu facem abuz. Aici totul ține de a echilibra alimentația, să nu mâncăm mult deodată, să nu mâncăm greu, să nu mâncăm procesat, să nu mâncăm prăjit, să nu mâncăm, de exemplu, carnea roșie, care este destul de greu de procesat în situațiile acestea, deci carne slabă, fiartă mai mult la cuptor făcută, deci astea ar fi, să zicem așa, niște puncte generale, deși acolo, din nou, acolo ar trebui făcută o personalizare completă a dietei.
Da. Alte mesaje, spune cineva, am tot auzit de tratamente naturiste oferite pacienților cu cancer, de genul suc de sfeclă roșie, turmeric, da, etc. Sunt chiar miraculoase sau este doar un mit?
Nu este un mit, dar ele nu duc la tratament curativ. Este diferență între curație, care duce către vindecare completă, și un tratament adjuvant. Acestea pot fi considerate tratamente adjuvante alimentare, pe care de altfel și eu le recomand, inclusiv sucul stors de sfeclă, bine, nu în cantități mari, trebuie să fie atenție că totuși conține zaharuri, și adaosul de extract de turmeric sau pulberea de turmeric, sunt diferențe între ele destul de mari. Studiat foarte mult a fost curcumina, extractul din turmeric, cu efecte antioxidante puternice, dacă nu mă înșel, cred că undeva la un gram sau jumătate de gram de extract de turmeric avem cam 2000-2500 de unități ORAC. ORAC-ul este capacitatea alimentului respectiv de a oferi antioxidanți capabil să oprească radicalii liberi, speciile acelea active care ne distrug
și agresive,
și agresive, da, care ne distrug, și atunci adaosul de turmeric în mâncare, în alimentație, este considerat terapia adjuvantă. Da.
Da, e un condiment de origine asiatică care a început să fie mai utilizat și la noi. A început lumea să se obișnuiască cu el și să-l folosească în alimentație, deci, în mod special în preparatele cu orez, dar și în
orice
altele,
se
în
poate. Orice se poate folosi, acum cui îi place sau nu îi place, dar e vorba de capacitatea lui antioxidantă, care oferă, bineînțeles, proprietăți de protecție a corpului și are și efecte antiinflamatoare foarte bune, care au fost și studiate, de altfel, în bolile cronice, de obicei în poliartită reumatoidă, în bolile de piele, chiar în problemele agresive ale intestinului, s-a observat că este benefic. Deci nu este o terapie miraculoasă, nu există așa ceva, nu este curativ, dar este cu efect adjuvant extraordinar, care poate fi folosit cu încredere.
Cât de sănătos mai este consumul de slănină și
bun,
prepararea alimentelor cu untură? Întreabă
cea mai bună. Cred că aici, poate că eu sunt și ardeleancă și din cauza asta subliniez importanța utilizării grăsimilor de calitate. Da? Deci eu prefer să recomand pacienților să utilizeze untură la prăjit, dacă mai prăjim. Dacă totuși avem și ne dorim să ne facem o poftă și vrem să consumăm un aliment cum era când eram eventual mici, da? Și ne aducem aminte de bunici, untura de ce? Pentru că în comparație cu uleiurile rafinate care le avem pe piață, nu pot să dau exemple, dar sunt foarte multe, da? Cel pe care îl folosim cel mai des român este floarea soarelui, fiind un produs ultra rafinat, acela deja este prăjit de mai multe ori înainte să ajungă la noi în tigaie. Untura, în schimb, are o capacitate de a duce prăjire la un grad mai înalt de prăjire, adică la un punct de prăjire mai înalt, astfel nu alterează, nu produce, de fapt, în timpul prăjirii, niște substanțe cu efect toxic asupra organismului nostru, cum o fac uleiurile, care într-un anumit punct de fumegație, de ardere, deja încep să producă substanțe de acelea cancerigene spre care și Organizația Mondială a Sănătății le subliniază, în special formaldehidele, dar și alte substanțe derivate prin arderea și prin prăjirea efectiv la punctul maxim al uleiului respectiv. Untura, în schimb, dacă, bineînțeles, nu uităm pe foc, da, și nu iasă fum din ea și rămâne albă după ce am gătit în ea orice, acela nu a dus la producerea unei substanțe toxice. A aduce adaos de kilocalorii și de grăsime, da. Asta așa este, normal, se impregnează în tot ceea ce noi consumăm.
Deci acolo unde este neapărat necesar. Acum nu o să facem cartofi prăjiți în untură pentru că o să absorbă foarte mult.
Foarte mult, dar dacă facem în ulei, trebuie să avem grijă că acel ulei este un ulei care poate să ducă la punctul de fumegație, pentru că și uleiul rafinat, dacă tu iei un ulei de o calitate inferioară, s-ar putea ca efectul secundar doar că ai mai multe calorii, mai bine le mănânci pe alea decât să mănânci substanța toxică din el. Plus că, din păcate, în România nu avem o calitate cea mai înaltă a produselor rafinate a uleiurilor și mai găsim și alte substanțe care rămân în urma rafinării.
Da, mai bine un ulei presat la rece, nu?
Uleiul presat la rece nu este folosit pentru prăjire. Acela
deloc.
Sub niciun, într-un caz, se folosește doar
în salate.
În salate sau la finalul gătirii în farfurie. Dacă vrem să adăugăm la o temperatură de 30-40 de grade cât mâncăm, nu cred că putem mânca chiar la temperatura aia, dar un fel principal sau o supă, putem să adăugăm acolo uleiul. Nu prăjim cu el.
Și ce ați alege? Dacă
untură.
Tot vorbim de prevenție, dacă vorbim de prevenția afecțiunilor oncologice, care urma să ajungem și acolo, dacă tot trebuie să folosim un ulei, ce le recomandați ascultătorilor să folosească?
În primul rând, ar trebui să folosim uleiul la prăjire, deci categoric, dacă vrem să facem prevenția cancerului, trebuie să limităm pe cât posibil orice substanță care ar putea să fie toxică în alimentația noastră și atunci punem la gătit sub formă de abur sau punem la fiert sau nu folosim pur și simplu uleiul. Putem să adăugăm la final ca să ne dea un pic de gust, da? Deci să punem apă cu ulei, știi? Dar să nu utilizăm ca o metodă de gătire principală prăjitul. Deci dacă vrem să facem într-adevăr prevenție. Dacă totuși vrem să ne facem o poftă, atunci alegerea este untura.
Ca, dacă vorbim de prăjire. Și în general se bate multă monedă pe uleiul de măsline. E de preferat?
Uleiul de măsline la fel. El este uleiul presat.
Da.
Uleiul presat la rece, ultravirgin, la prima presă,
da.
Este considerat cu efecte benefice pentru că are acești grași omega-3, poate nu chiar cei mai mulți, sunt și alte uleiuri pe piață care sunt numit mai bune, dar s-a observat că introducerea lui are efecte benefice datorită și altor substanțe care se găsesc în măslin. Și, da, din nou, acela nu este folosit pentru gătire. Acela îl folosim la sfârșitul pastelor, le putem adăuga la sfârșitul fierberii respectiv, sau pe salată, sau pur și simplu pe o pâine care o prăjim și punem un pic de ulei de măsline cu roșii să aibă un pic de gust. Deci, ea poate să fie cu un adaos benefic, dar tot așa trebuie să fie limitat. Orice ulei, orice grăsime în exces poate să pună o problemă pe termen lung.
Cât de nociv este uleiul pe care l-am mai folosit odată?
Da, tocmai. Asta este problema. Depinde ce am... Nu că depinde, de fapt. Nu ar trebui să folosim uleiul a doua oară. Asta este...
Deci niciun ulei să nu-l folosim. Dacă am făcut șnițele într-o cantitate de ulei mai generoasă ca să...
Îmi pare foarte rău atunci, dar trebuie aruncat. În primul rând, că mai mult ca sigur că nu-l folosim chiar a doua zi, sau eu vreau să cred că nu prăjim și a doua zi, că atunci deja tiparul alimentar al nostru e foarte prost, dacă avem în fiecare zi prăjit, da? Dacă se întâmplă o dată pe săptămână, tu n-ai cum să lași un ulei o săptămână întreagă, oricât încerci tu să-l filtrezi, să-l răcești, să-l pui într-un borcan, să-l pui la frigider sau să-l pui la rece, prin reprăjire ulterioară, nici nu știm dacă cu prăjirea de dinainte nu ai atins punctul maxim de obținere a unor substanțe toxice, păi din a doua tură mai mult ca sigur că vei obține.
Da, și aici cred că chiar dacă cineva se supără, trebuie să accentuăm și faptul că chiar dacă ne place să mâncăm tot felul de crispiuri sau de langoși, să nu ne imaginăm că laboratorul sau restaurantul respectiv schimbă sau
n-are ce-o fi. Cum.
Nu, că schimbă uleiul nu. Atât de des cât o facem noi acasă. Acolo...
Nu, în primul rând este vorba de a obține un produs comercial profitabil și pentru asta nu avem cum să facem probabil de tip fizică. Dacă tu ai constant o coadă lungă, n-ai cum să schimbi uleiul, că trebuie să-l aștepți câteva zeci de minute să-l încingi ca după aceea să pui langoșul respectiv.
E o baie de ulei acolo.
E o baie. Dar uite-te, foarte simplu. Dacă ne place crispy, dacă ne plac langoși, dacă ne plac gogoși, noi le putem face în cuptor, adică există exact aceeași rețetă pe care tu o poți translaționa, să zicem așa, în cuptor.
Cineva ne felicită pentru emisiune, doamna Ana Maria, altă întrebare, ce putem consuma în caz de ovare policistice și rezistente la insulină?
Da, aici este foarte interesant.
Crămioara din Târgu Mureș. Da.
Pentru SOP sau sindromul ovarelor policistice, de regulă asociem și rezistență la insulină în cele mai multe din cazuri, de aceea reducerea de regulă a zahărului din alimentație, chiar și a făinoaselor, da? Și a alimentelor bogate, de fapt, în zahăr, că aici discutăm inclusiv de anumite fructe care au conținut destul de mare de glucoză, de fructoză, și chiar și a lactatelor sunt studiate că ele contribuie la inflamația în ovarele polichistice și trebuie evaluat de cele mai multe ori nivelul de vitamina D3, rezistența la insulină și s-a observat că suplinirea cu inositol sau mioinositol de chir, așa se numește, reduce mult efectele secundare ale ovarelor polichistice. Ce trebuie să fie atent persoanele care au SOP, trebuie neapărat să-și mențină greutatea în normoponderal, ele având, femeile, o problemă de a-și menține greutatea. Și atunci activitatea sportivă, un tipar alimentar sănătos, evitarea zaharurilor, a carbohidraților și a lactatelor ar fi, să zicem, o primă linie necesară să se întâmple, să facă acest lucru. Apoi suplinirea de vitamina D dacă există carență, suplinirea cu mioinositol, care este iarăși studiată foarte mult în ovarele polichistice, ar fi beneficial.
Mulțumesc tare mult! Repede am ajuns la finalul acestei emisiuni. Încă multe lucruri îmi propusesem să discut cu dumneavoastră, dar poate ne întâlnim cât de curând să continuăm discuția. Mâine, în emisiunea noastră, îl avem ca invitat pe rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, domnul Leonard Zanfirei. Am menționat undeva în această emisiune că se derulează săptămâna aceasta un amplu program de activități științifice, de interacțiuni între specialiștii din universitate și comunitate, simpozioane științifice, și o să detaliem toate aceste lucruri și vreau să discutăm și despre viitorul pregătit de universitate pentru studenți, pentru cadrele didactice, dar și pentru comunitate. Luminița Avram sunt, vă doresc tuturor o după amiază plăcută, numai bine, prieteni și multă sănătate!
Vă mulțumesc, la revedere!